ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Yo, masih di Daniel Tetangga Kamu bersama gue Daniel Mananta dan juga Kunto Aji. Nah, gue mau ngingetin ke semua tetangga-tetangga gue yang setia nonton, kalian juga bisa dengerin kita versi audionya. Jadi search aja di semua digital platform podcast Daniel Tetangga Kamu dan follow. Nah, yang pastinya dengan banyaknya orang-orang yang mendengar audio kita, podcast kita, itu kita akan nge-reach lebih banyak lagi para pendengar-pendengar baru. So, please guys, click follow. Anyway, Ji, misi yang pengen lu sampaikan melalui lagu tersebut itu benar-benar nyampe, atau melalui album tersebut gitu, itu benar-benar nyampe gitu. Lu ngira gak sih, kayak gak tau ya, kesannya nih jadi Kunto Aji nih bukan lagi jadi penyanyi tapi jadi spiritual guru gitu. Ya, jadi, lu nongkrongnya sama Dewi Lestari, Reza, gitu, iya, kan nongkrongnya di situ kan, ada udah di situ gitu. Sampai akhirnya ke GBK. Di GBK lu ngadain konser, itu konser tunggal, dan di konser tersebut itu kayak apa sih, terapi bersama gitu ya.
Gue ngajak Mas Aji Santoso Putro buat istilahnya, pada saat itu kan gue bikin konser kapasitasnya gak banyak gitu, dan alhamdulillah sold out, dan gue ngerasa orang yang datang ke situ tuh orang yang udah dengerin album gue berkali-kali, dan yang komen-komen di YouTube dengan pengalamannya mereka masing-masing. Jadi gue pengen ketika mereka datang, ya mereka dapat experience yang berbeda gitu. Makanya gue ngajak Mas Aji Santoso Putro untuk dia yang ngomong. Dia yang ngomong, ada sesi, sedikit sesi meditasinya juga dari dia. Karena gue tahu pendengar gue dan siapa orang yang datang gitu. Jadi ya ternyata emang tepat sasaran gitu. Kan karena musik gue di album Mantra Mantra ini kan bukan yang wah buat sekedar nyanyi-nyanyi, tapi memang mereka membawa masalahnya masing-masing dari rumah untuk pengen nonton konser Mantra-Mantra gitu. Jadi ya gue provide dengan itu gitu. Jadi ya banyak yang bilang, anjir aneh juga ya konser lu ada tiba-tiba ada meditasinya. Kalau teman-teman musisi gue pasti gitu sih, lu gila sih, lu ngapain bikin meditasi tiba-tiba di tengah-tengah gitu.
Lu new age abis gitu, man.
Jadi kayak new age gitu kan. Cuman, ya enggak, karena ini emang gue ngerasa sama yang di atas, gue dikasih kesempatan untuk melakukan ini gitu. Dengan orang-orang yang berkumpul di sekitar gue tuh orang-orang yang emang butuh itu. Jadi gue bikin emang buat mereka gitu. Pada akhirnya, pada saat.
Gue bingung deh, kayak... Gak tau, itu jadi gak tau, di bayangan gue tuh udah kayak lu bikin cult sendiri gitu, tau. kalau mau lebih cepat ketemu sama yang di atas, kita minum obat ini bersama-sama. Bunuh diri masal.
Serem banget. Serem banget.
Oke, tapi it's amazing, it's genius, and very risky, sangat riskan banget. Sangat tapi ya right, like siapa tahu ya tiba-tiba ada orang yang rusuh gitu, wah gue mau terlalu lama sendiri dong, gue udah bayar mahal-mahal nih.
Lu pasti ya,
we want more. Gak ada yang kayak gitu, ya semuanya tenang gitu, meditasi gitu. Lu kayak, ini menarik banget sih, kayak ternyata di pandemi ini pun banyak orang yang akhirnya sadar pentingnya mental health. Dan I think bisa dibilang album Mantra-Mantra itu kayak it's a preparation untuk masuk ke pandemi yang ternyata mental struggle-nya jauh lebih dari apapun yang pernah kita hadapin sebelumnya gitu. Di masa pandemi sendiri, like... how are you pas lagi zaman pandemi Maret 2020 gitu misalnya?
Gue ya pasrah sih sekali lagi, maksudnya ini situasi yang gak ada orang yang siap kan. Dan pada saat itu Mantra-Mantra baru konser, terus gue udah nyiapin ini akan jadi tour yang paling menyenangkan yang pernah gue bikin gitu. Ternyata semuanya gagal gitu. Harus mengini orang. Dan berdasarkan pengalaman hidup gue yang kemarin-kemarin itu, gue jadi ngerasa apalagi nih gitu. Gue cuman sekarang yang gue lakukan adalah gue menunggu gitu. Gue belajar dari beberapa orang gitu. Gue ada teman gue yang ngajarin soal human design gitu. Ternyata human design gue itu adalah untuk menunggu kesempatan. Karena gue kadang dikasih, gue proyektor, gue dikasih sesuatu untuk lo ungkapin gitu. Jadi pada saat pandemi ini, gue bertanya-tanya lagi nih. Gue disuruh ngapain lagi sama di atas. Udah itu aja.
Wow. I like that. Boleh ceritain lebih dikit gak soal si proyektor ini gitu. Jadi maksudnya what, apa sih itu human design, dan emangnya human design itu ada berapa tipe gitu?
Wah, kalau itu sih mungkin yang spesialis yang lebih tahu gitu. Cuman ya gue juga ngelihat pengalaman hidup gue ke belakang gitu. Gue lebih yang project things gitu, yang mungkin kadang orang gak ngerti karena ya itu tadi kayak tiba-tiba gue ngeluarin album pop. Musik pop yang temanya sespesifik itu gitu.
Yeah.
Jualannya gimana, kan orang juga bingung pada saat itu. Yeah. Gitu. Tapi ternyata malah works gitu. Dan ya setelah itu sebenarnya kan hal yang sangat penting untuk kita lakukan adalah mengenal diri kita sendiri kan. Dan human design hanya salah satu yang gue lakuin gitu untuk gue mengenal gue sendiri. Bahkan dengan pengalaman hidup kita, kadang kita masih nyari. Bukan masih nyari, akan selalu sih. Akan selalu pasti. Nyari. Itu bahkan pasti akan selalu nyari. Akan selalu menemukan hal baru. Menemukan detail-detail baru yang kayaknya gue nyaman dengan situasi seperti ini. Dengan orang-orang yang seperti ini. Gue, pace gue kayaknya enak di sini deh. Gitu. Yang gitu-gitu kan pasti kita akan menemukan.
Lu bisa jadi proyektor ketika lu mendapatkan sebuah situasi yang mungkin kadang-kadang gak enak banget saat itu. Ya kan? Ketika gak enak banget, akhirnya gara-gara pengalaman gak enak, muncullah si album Mantra-Mantra. Gitu kan?
Yeah.
Ketika lu selesai dari Idol, abis itu lu benar-benar sendirian banget, semuanya serba sendirian, akhirnya lu mengungkapkan kebetean lu dengan kesendirian lu itu dengan lagu Terlalu Lama Sendiri, gitu kan. Jadi kayak berdasarkan pengalaman hidup lu, muncullah karya. Sekarang ini setelah Mantra-Mantra, lu berarti emang lagi menunggu melalui pengalaman hidup di pandemi ini supaya akhirnya bisa muncul karya baru lagi. And that's what it means, that's what it takes to be a projector gitu.
Dan gue baru menemukan kayak minggu lalu gitu. Dan gue rasa ini salah satu prosesnya, gue ketemu sama kalian ini, salah satu prosesnya untuk oh, gue emang harus nulis ini gitu.
Maksudnya apa tuh? Kayaknya dalam banget barusan.
Maksudnya gue baru menemukan gue harus menulis apa setelah ini. Untuk album ketiga, untuk next albumnya.
Untuk next album.
Baru minggu lalu.
Baru minggu lalu banget.
Baru minggu lalu.
Wow.
Dan ini kita ketemu tadi proses berdoa dan segala macam itu, gue ngerasa ini nyambung sama yang lagi mau lagi gue dapet kemarin gitu.
Berarti ya, harus ada satu single di situ judulnya Tetangga Kamu.
Tetangga Kamu.
Sorry ya, royalty loh itu.
Royalty. By the way. Atau toneng.
toreng. Idola Tetangga Kamu. Bro, lu dibesarkan secara muslim. Tapi ketika lu berbicara barusan ngomongin soal meditasi, ngomongin soal self awareness dan lain-lain, it's very different than most of the Muslim that I know, ya kan? Gue pengen tahu sih, kayak bahkan kalau misalnya gue ngobrol sama temen gue yang Muslim pun, dia juga suka rada ragu gitu kalau ngomongin soal meditasi, gitu kan? So I want to know, kayak dari lu, dari kacamata lu sendiri gitu ya, kayak meditasi itu sebenarnya gimana? Apakah itu berdosa gitu kalau misalnya di mata si sebuah agama gitu misalnya.
Ini gue bisa refer back ke gue waktu SMP. gue lahir di keluarga muslim, tapi bokap nyokap gue bukan tipe orang yang, ayo kamu
sholat
gitu. Ya gue nggak tahu itu juga, kita nggak tahu ya maksudnya itu baik atau tidak, tapi gue ngerasa gue diajarkan bahwa ketika kamu pengen sesuatu, kamu minta sesuatu, kamu berdoa, kamu minta sama yang di atas. Jadi
berdoanya itu berarti lo langsung kayak wudu, sholat segala gitu,
sholat
atau langsung berdoa tanpa menjalankan ritual tertentu gitu.
Misalnya. Apapun itu,
okay.
Apapun itu. Cuman kan, nah kalau di Muslim itu karena gue istilahnya pada saat itu oportunis ya, yang paling bagus berdoa yang paling bagus itu adalah sepertiga malam terakhir. Iya kan, pada saat jam 3 pagi, lu tidur dulu, orang masih tidur dulu, berdoa minta. Oh paling bagus jam 3, berarti gue bangun malam aja gitu. Dan
makanya itu bangunnya, jalankan. Makanya bangunnya jam 2 siang.
Ya pasti. Gitu.
Ngerti gue sekarang.
Jadi okay. Walaupun, tapi ini bukan untuk ditiru ya, walaupun sholat gue bolong-bolong gitu, tapi ketika gue minta sesuatu, gue mengalami sesuatu, itu gue berdoa di sholat tahajud dan gue zikir cukup panjang. Terus gue sempat ngerasa yang kayak semi trance gitu loh, Neil. Gitu. Jadi ya pada saat itu gue ngerasa ya ini yang kita lakukan ini meditasi sebenarnya gitu.
Deskripsiin dong semi trance itu seperti apa? Nangis kah atau lo kejang-kejang kah gitu, maksudnya kayak
gue kayak enggak. Kayak ngawang aja di badan gue karena zikir panjang gitu. Itu anak SMP lo ya, maksudnya anak SMP yang oportunis yang minta ya. Gue mau masuk SMA yang bagus atau gue mau dapat nilai yang bagus,
gue mau dapat cewek cakep gitu.
ya itu juga. Wah gue naksir sama cewek, ya Allah gitu. Jadi gue ngerasa hubungan vertikal gue itu cukup, gue bisa ngobrol apa aja sama dia gitu.
Wow,
itu yang gue syukuri ya sampai sekarang. Jadi gue ngerasa apa yang gue lakukan itu bukan sekedar ritual, tapi emang komunikasi. Jadi untuk hal-hal yang akhirnya gue temukan sekarang kayak meditasi dan segala macam, ya gue merasa dekat dengan itu gitu. Kan gue bisa meditasi sambil zikir juga bisa. Dan pasti ada lah orang-orang, misalnya Muslim pun kan ada macam-macam ya, ada sufis dan segala macam itu kan. Ilmu yang ya gue juga belum menguasai gitu, tapi yang gue tahu tentang sufi itu kayaknya gue ke arah situ gitu, yang gue pengen ke arah situ, yang gitu-gitu. Jadi spiritual itu apa ya, buat gue emang harusnya kita vertikal dan horizontal sih gitu, ada ke atasnya ada ke sampingnya, dan ketika kita ke atas tuh kita sendirian, dan itu ada di, sekali lagi ada di album mantra-mantra gitu. Lagu sulung dan lagu bungsu. Lagu sulung itu sebenarnya hablu minallah. Lagu bungsu adalah hablu minannas, karena di lagu sulung cukupkanlah ikatanmu, relakanlah yang tak seharusnya untukmu, itu kan diulang-ulang. Itu juga gue terinspirasi dari zikir sebenarnya gitu. Sesuatu yang diulang-ulang akhirnya masuk ke bawah sadar gitu. Karena gue ngerasa ketika gue nyanyiin itu benar-benar masuk banget. Cukupkanlah ikatanmu, relakanlah yang tak seharusnya untukmu, itu bisa gitu loh, bisa bikin gue rilis gitu. Dan ya pendengar gue juga alhamdulillah bisa ngerasain itu sih. Baru bagian belakangnya yang berbeda antara sulung dan bungsu, yang sulung adalah yang sebaiknya kau jaga, bukan yang seharusnya ya, tapi yang sebaiknya kau jaga adalah dirimu sendiri. Itu sebenarnya dirimu sendiri itu bukan sesuatu yang egois. Menjaga diri itu adalah sekali lagi ke atas, hablu minallah tadi. Dan lagu bungsu, sebelum kau menjaga, merawat, melindungi segala yang berarti, yang sebaiknya kau jaga adalah dirimu sendiri. Itu hablu minallah naik ke atas, vertikal hablu. Jadi album ini sebenarnya buat gue spiritual banget.
Ya,
sangat spiritual.
Ya, dan spiritualnya ke Allah juga gitu, bukan sekedar spiritual kayak the new age karena religion gitu justru.
Iya. Ada banyak hal yang gue ngerasa, ilmu gue masih cetek banget, yang harus gue pelajari. Tapi ikatan gue, komunikasi gue sama yang di atas itu yang nggak bisa diganggu sama orang lain sih. Harus, emang gue harus komunikasi sama dia gitu.
Ya, ya. Karakter Allah itu di mata lu seperti apa jadi sekarang?
Waduh, gimana? Serem sih tapi tanya.
Gue selalu nanya setiap bintang tamu.
Oh iya, iya, iya. Okay. Tuhan. Tuhan aja ya mungkin ya.
Yeah.
Karakter Tuhan itu aku adalah apa yang aku engkau sangkakan kepadaku. Gitu. Kalau menurut gue sangat pemurah, sangat mengerti, sangat baik dan segala macam.
Boleh diulang tadi, aku apa yang...
Aku adalah apa yang engkau sangkakan padaku, gitu. Iya.
Itu gila, gue gak pernah denger kalimat tersebut dan gue setuju 100% sama kalimat tersebut.
Iya. Kalau kita, hati kita penuh dengan cinta, yang lu rasanya juga cinta gitu. Karena dia juga punya banyak cinta buat lu gitu kan.
Iya. Ya.
Itu kan.
Tapi maksud gue lebih kayak biarpun orang-orang di sekitar kita bilang kalau kita ini loser, kalau kita ini orang gagal, tapi kalau misalnya kita ini adalah orang yang dicintai, orang yang dibanggakan sama Allah gitu ya, sama Tuhan gitu ya. You know, aku adalah apa yang apa kamu sangkakan kepadaku gitu. Jadi ya ya udah itu dulu aja to get that identitas atau self awareness yang tadi yang lu pengenalan diri tersebut yang paling sempurna adalah apa yang dia lihat dari diri lu gitu. I think that's really beautiful, man. Really beautiful. Wow, gue gak pernah denger itu dan gue ngerasa yes. Lu barusan ngasih gue sebuah bahasa baru sih.
Thank you. Keren. Tapi sebenarnya itu maksudnya dari atas. Maksudnya Allah betul. Adalah, aku adalah engkau sangkakan padaku. Jadi apa yang gue anggap dia, itu ya dia seperti itu. Gitu. Jadi bukan ke gue.
Bukan ke gue. Oke.
Iya.
Oke.
Jadi ketika lo nganggep dia, dia adalah akan marah ketika
penghukum.
Lo ini penghukum. Ya lo akan, gue nangkepnya adalah hidup lo akan penuh dengan seperti itu. Tapi ketika yang lo ambil adalah sesuatu yang baiknya, hidup lo akan dipenuhi sama dia oleh sesuatu yang
wow. Ya, it goes two ways ya. It goes two ways. Gitu. Jadi
menemukan dirimu adalah menemukan Tuhanmu. Ya.
Yeah. Well, there you go. I love this discussion. Wow, kayak jadi kalau misalnya ada satu lagu judulnya I Am Who You Say I Am.
Yeah.
Right? Itu ada satu lagu I Am Who You Say I Am. Gue baru gak sih, karena kalau misalnya di Injil gitu ya, ketika Nabi Musa bertanya kepada Tuhan, nama kamu sebenarnya siapa? Gitu. Tuhan bilang, lu boleh panggil gue I Am. Cuma kayak gitu, the great I Am. Nah, jadi ini gue baru mind blown banget, karena yang tadi lu bilang, aku adalah siapa yang, apa yang kau bilang tentang aku gitu. Tapi at the same time kalau misalnya ini dalam bahasa Inggris, I am is who you say I am gitu. Jadi which is okay, ini udah terlalu dalam sih, sorry. Ya, ini, sorry. Gue yang kayak
gak apa-apa sih, yeah, bagus.
Iya, yeah, jadi di situ I am who you say I am. Tuhan pun the great I am itu akan seperti apa yang lu ngomongin soal I am.
Iya. Yeah.
Ya kan,
it goes two ways
gitu. Dan itu kenapa gue percaya kalau misalnya lu ngerasa Tuhan itu menghukum lu, lu akan menjadi orang yang sering banget menghukum orang-orang di sekitar lu.
Preach.
Right, makes sense kan? Ketika lu percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang maha
memaafkan.
Pemaaf, lu akan lebih mudah memaafkan orang-orang di sekitar lu. Yeah. Kasih tau gue deh, kalau misalnya ketika lu lagi bermeditasi, ketika lu lagi mulai masuk ke dalam sebuah self-awareness, itu apa sih yang terjadi? You know, ada kadang-kadang lu diintimidasi sama suara-suara di kepala lu kayak, kalau misalnya nanti anak lu. Nah, jadi like, tapi gimana cara lu menghadapi semua itu dan lu bisa tetap menghadapi hidup ini dengan tenang?
Gue rasa jernih tiap orang beda-beda ya. Dan di album Mantra-Mantra ini juga gue banyak belajar gitu. Karena gue jadi banyak mengenal orang dan perjalanan hidupnya. Banyak orang yang DM gue, yang cerita, bahkan segeda cerita. Dan gue yakin semua orang tuh hebat sih sebenarnya dengan masalahnya masing-masing. Kita punya masalah masing-masing. Gue tidak lebih hebat dari kalian. Cuman yang harus kalian temukan adalah diri kalian gitu. Di bisingnya banyaknya noise itu, menemukan diri kalian tuh, menemukan diri sendiri itu paling susah gitu. Paling susah. Dan menemukan, ketika kita menemukan diri sendiri, kekhawatiran-kekhawatiran itu bisa kita ajak duduk bareng gitu. Itu yang kadang gue lakuin ketika gue sedang di posisi sendiri ya, dengan pikiran gue sendiri. Gue mencoba untuk duduk bareng sama mereka. Apa yang dikhawatirin? Kita bisa diobrolin yuk. Ini belum tentu kejadian juga. Blablabla segala macam gitu. Walaupun setelah album Mantra-Mantra gue tahu bahwa tentang kesehatan mental, tentang mental illness, ada yang memang genetik dan lo harus ke dokter, lo harus dengan bantuan obat dan segala macam, itu sangat gak apa-apa sekali. Dan gue adalah seorang caretaker yang gue tahu sekali gimana menghadapi orang yang seperti itu. Ya, kesadaran lo bahwa gue harus utuh itu jadi penting. Dan ketika ada sesuatu yang tidak stabil di dalam diri lo, cari bantuan, gak apa-apa. Cari bantuan. Cari bantuan profesional. Gue tuh profesional. Sekarang udah sangat, kita harusnya udah, kesehatan mental udah bukan jadi hal yang tabu lagi lah. Lo ke psikolog BPJS gratis. Lo bisa ngelakuin meditasi kalau itu memang cocok buat lo. Atau lo mendekatkan diri di lingkungan yang agamis. If it works,
yeah,
go ahead gitu. Jadi dalam rangka upaya untuk menemukan diri lu, apapun, lakukan apapun itu untuk itu, menurut gue sih itu sih.
Wow.
Lu akan maksimal ngejalanin hidup lu ketika lu udah mengenal diri lu sendiri dan lu bisa berkompromi, lu bisa ngobrol sama dia. Lu bisa short things out. Lu bisa, ini mana sih sebenarnya yang harus gue lakuin? Lu bisa tahu apa yang harus gue lakuin. Dan tadi lu bisa memposisikan diri bahwa gue harus 100% usaha gue, tapi ketika hasil, gue punya respon untuk terhadap hasil ini, untuk oke, berhasil, oke, gagal gitu. Untuk hal yang sama.
Wow gitu. Jadi gue pernah denger juga sih actually, kayak ketika lu bisa yang tadi ya, lu ngajak ngobrol gitu. Ini gue lagi ngerasain perasaan marah. Yeah. Ini gue lagi marah banget nih. Dan abis itu lu ajak ngobrol. Sama marah. Lu ajak ngobrol, lu kenapa sih marah? Dan akhirnya lu bisa nemuin akarnya sih kadang-kadang ya. Which is crazy. Ternyata akarnya karena lu takut dipermaluin. Kenapa lu takut dipermaluin? Karena gue gak mau kejadian kayak ketika gue waktu umur 5 tahun dipermaluin sama temen gue, bla 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 bla. Gila. Dan itu it's a good exercise sih to have gitu. Dan ya.
Dan itu kadang butuh bantuan profesional gitu. Dan menurut gue sekarang sangat wajar lah, jadi sesuatu yang wajar sih menurut gue. Karena gini, yang sempat gue baca, kenapa sekarang mental health tiba-tiba jadi naik gitu ya. Karena kita informasinya sangat cepat. Informasinya sangat cepat. Teknologi, sosial media bikin kita dapat informasi yang sangat cepat. Kecepatannya melebihi apa yang bisa kita cerna. Sehingga kadang itu kita udah panik duluan dengan informasi yang ada gitu. Dan itulah kenapa sekarang istilahnya orang jadi, dan pandemi, situasi pandemi dan segala macam, orang jadi istilahnya apa sih, kesadaran bersama tuh apa istilahnya, kok gue lupa sih,
consciousness apa awareness, bukan ya,
bukan,
Yeah, I know. Consciousness. Consciousness. Pokoknya secara kok komunal sih. But I think I know. Gue pernah baca juga tuh term itu. Kesadaran bersama.
Kesadaran bersama soal isu ini akhirnya kan jadi naik gitu. Jadi ya hal yang positif sih menurut gue untuk untuk kita, dan emang udah harus waktunya kalau kita nggak ngelakuin itu.
Lu tapi masih kecil banget sih men. Maksudnya tetap aja ya. Maksudnya kalau misalnya kita ngomongin ini di kota besar di Jakarta, ya iyalah. Cuman tapi kalau misalnya kita begitu masuk ke perkampungan, kita masuk ke mungkin kota-kota yang second layernya dari Indonesia gitu ya. Belum tentu semua orang bakal setuju sama yang namanya, ah itu mah penyakit jiwa. Lu gila lo gitu kan. Psikolog itu cuma untuk orang-orang gila gitu kan. So I think emang masih belum sampai ke arah situ gitu. Padahal sekarang ini kalau misalnya dari gue ya, selain mental illness, kita juga menghadapi yang namanya spiritual illness. Menurut gue gitu. Kayak tadi kita ngobrolin gitu, bahwa karakter Tuhan itu dirubah sedemikian rupa sehingga banyak banget orang-orang yang mempunyai spiritual illness. Bukan healthy lagi secara spiritual, tapi sakit secara spiritual, man. You know, jadi ya emang sih kayak kalau lu kan sangat spesifik banget dari segi mental illness-nya gitu ya, atau mental health-nya gitu. Makanya tapi yang lebih yang gue suka, yang dan ini mungkin gak pernah bisa gue lakuin gitu ya, lu bisa nge-connect-in mental health-nya itu dengan menggunakan a spiritual way, yaitu melalui musik, melalui melalui lirik lo gitu. And I think that's genius. It's brilliant.
Thank you, man. karena menurut gue musik tuh dulu kalau diciptain, kalau kita ngulik bukan sejarah ya, maksudnya kedaman dulu itu kan buat ritual sebenarnya kan, awalnya pasti kan buat ritual, buat war cry, jadi semangat, adrenalin rush dan segala macam. Berarti musik tuh kan punya fungsi segitunya terhadap manusia kan. Ya tubuh kita air, kena getaran frekuensi pasti kan baru gitu. Dan ya di situ gue ngerasa, tadi gue bilang kenapa gue bisa kapan aja mati gitu, kenapa gue nggak ninggalin sesuatu yang punya manfaat gitu. Dan gue dikasih bakat musik, seni, ya itu akhirnya yang merefer gue untuk bikin sesuatu seperti ini tuh sesederhana itu. Dan emang gue juga, toh yang gue lakuin adalah menceritakan pengalaman gue sendiri kan gitu. Spiritual journey gue gitu. Jadi ya why not, kenapa enggak ada yang ngelakuin gitu. Dan kenapa cuma jadi musik spa gitu. Ngerti kan? Ya kan? Musik kenapa cuma jadi musik spa gitu? Kenapa musik pop tidak melakukan itu gitu? Musik pop yang paling banyak didengar gitu. Lirik kita itu dengerin orang. Dari musisi, apa yang lu tulis tuh masuk ke kepala orang gitu. Kenapa lu gak menulis hal yang baik gitu. Itu yang akhirnya juga ya gitu.
Setuju. Gue sangat setuju banget bahwa musik itu adalah sesuatu yang spiritual. Itu dia kenapa lu harus lihat playlist lu, itu dengerin musik mayoritasnya tentang apa. Karena bukannya apa nih ya, lu ngulang-ngulang terus nih, lu ngulang-ngulang terus, itu aja jadi doa kan. Lu nyanyiin gitu. Gue jujur hati-hati banget sama apa yang gue dengerin dan apa yang gue nyanyiin. Dan sekarang ini bukannya gimana ya, tapi gue men gak tau ya, kalau misalnya musik-musik top 40 gitu ngomongnya soal ya kan, maksudnya tentang mereka degrading perempuan lah khususnya untuk di bagian rap gitu. Dan gue kemarin baru dengerin lagunya siapa gitu, gue juga lupa, dan gue dengerin liriknya, oh my goodness, gila ini dia perempuan tapi dia ngomongin tentang anatomi bagian tubuhnya dia secara semurah itu. Dan gue kayak what, dan ini masuk top 10.
Gitu. Lu punya anak lagi.
Dan gue punya anak perempuan juga gitu kan. Jadi gue kayak no, this is wrong gitu kan. Dan ternyata dari dulu kayak kenapa gue pas lagi di high school itu dibilang weirdo. Ya karena gue dengerinnya lagu Radiohead Creep terus gitu kan.
masuk ya. Gue pikir masuk.
Itu satu-satunya lagu dengan gitar yang bisa gue nyanyiin gitu. You know, okay, gue pengen so impress perempuan-perempuan, gue hapalin, gue nyanyiin terus, dan akhirnya gue jadi weirdo.
Salah lagu. Lu mau impress perempuan gak dengan lagu itu jadi dong. Weirdo. Salah dong.
Gila, gue di SMA gue itu, gue jadi salah satu dari top 3 laki-laki yang paling terkenal. Ya, yang satu paling ganteng, yang kedua, yang ada nih temen gue, dia paling ganteng, yang kedua paling smart gitu, yang ini paling weird. Paling aneh sendiri gitu. Jadi kita bertiga paling terkenal di SMA gue. Oh my god. Gara-gara lagu itu gitu. Aduh, ngaco banget. Apa sih yang membuat lagu lu itu sebenarnya jadi spiritual? Itu sebenarnya karena liriknya kan, bukan karena musiknya sebenarnya. Kalau misalnya kita pikir-pikirin, misalnya musiknya musiknya dari salah satu album lu gitu ya. Oh, ini deh, terlalu lama sendiri deh misalnya. Musiknya itu, tapi liriknya tentang lirik spiritual. Udah itu lagu, jadi lagu spiritual gitu.
Yeah,
bukan yeah. Soal aliran tertentu itu adalah musik spiritual gitu.
Iya. Yeah, yeah. Walaupun ya akhirnya gue belajar via internet juga gitu, karena gue belum menemukan siapa yang bisa ngini di sini bahwa ada frekuensi-frekuensi tertentu yang dipakai buat meditasi. Nah itu yang akhirnya gue kumpulin nih research ini, gue kumpulin. Jadi wow. Selain lirik-lirik gue pikirin, frekuensi juga coba
wow.
Gue masukin di situ
bro gitu. Frekuensi yang dipakai K-pop apa bro?
Gak tahu gue.
Kok jualan banget sampai ke Amerika?
Tapi gue gak tahu. Cuman pasti itu ada studinya gitu. Pasti ada. Dan mereka pasti memasukkan sesuatu untuk yang bisa. Ada teori-teorinya sebenarnya untuk sesuatu yang diulang itu jadi earworm. Ketika fade out di belakang itu juga akan jadi earworm. Hal-hal seperti itu kan sebenarnya. Ya lu punya kuasa untuk itu kan gitu. Nah kenapa gak lu ya. Lakuin untuk jadi manfaat gitu.
Ya. Dengan platform lu yang mainstream. Bukan
iya, itu.
Bukan lu fokusnya di musik spa aja gitu misalnya. Kan ada kan orangnya.
Nah itu kenapa tidak dimasukin di musik pop kan bisa aja.
Exactly. Itu sebuah frekuensi yang healing kan malahan. So apa sih sebenarnya tadi kita udah ngomongin soal frekuensi gitu ya. Jadi apa sebenarnya tujuan lu untuk semua orang-orang yang ngedengerin musik lu?
Gue sebenarnya gue tuh waktu ngeluarin album Mantra-Mantra ya, ini jujur nih, gue cuman pengen ketemu satu kolam yang emang kita ngerasain sesuatu yang sama, berada di kedewasaan yang sama, untuk bareng-bareng gitu, punya pendengar yang sama. Tapi alhamdulillah dikasih kolam yang begitu besar, karena ternyata awareness soal
mental health
kesehatan
issue,
mental yeah. Ini naik gitu. Ya yang pengen gue rasain ya, kita apa ya, kita saling sharing spiritual journey kita itu tadi gitu, tentang pengalaman hidup apapun itu, karena gue bisa belajar dari pendengar gue juga gitu, dan apa yang gue tulis juga kan sedikit banyak dari apa yang mereka ceritain ke gue juga gitu. Jadi yang gue pengen mereka rasain, oh yang jelas gue mau konfirmasi dulu karena banyak yang salah ini, bahwa lagu gue sekali lagi bukan obat, album ini bukan obat gitu. Jadi ini adalah upaya yang gue lakuin untuk meng-enhance musik gue untuk bisa sejauh apa sih di stretch musik itu gitu. Ternyata bisa memberi manfaat dan segala macam, tapi sekali lagi lu gak akan sembuh dengan musik gue, walaupun banyak yang bilang bahwa ini bisa ngebantu, ya itu ngebantu, sebenarnya cuman ngebantu aja, bisa ngebantu lu.
Tapi
dalam proses.
Ada yang pernah mengalami kesembuhan dari dengerin album lo?
Gue rasa.
Yang nge-DM lo?
Gue rasa kalau sembuh sih enggak ya, maksudnya karena kan prosesnya panjang gitu, untuk mengalami.
Jadi maksudnya
stabil.
Yang paling ekstrim dan sampai hari ini lu paling inget tuh cerita yang bagaimana, cerita siapa gitu, dan
banyak yang S-word yang hampir suicide dan dengerin lagu gue, mereka menahan untuk itu, dan menurut gue itu titik titik tertinggi dari kehidupan gue. Ya. Gue bisa nolong orang, itu aja. Itu udah. Profesi gue sebagai musisi, itu bisa di situ. Itu yang tadinya gue nggak ngebayangin ya, yang gue cuman bisa nggak ya, tapi ya udahlah ini niat tadi kan, ya udah ini niat niat baik gue untuk gue bikin musik yang seperti ini, ternyata bisa prevent orang untuk suicide. Gila. Itu gede banget rasanya, kayak gue ngerasa bahwa oh gue bisa berguna nih jadi manusia, itu juga sesuatu yang besar banget.
Gila. Menyelamatkan jiwa men,
itu yang nggak bisa, belum sempat gue cerna itu loh nih tadi nih ya. Tiba-tiba dikasih. Cuma dikasih segini. Ya. Kekuatan sama yang di atas cuman lu tuh cuman gue kasih segini.
Tapi udah ya gila. Gila. It's very impactful. Pernah ngerasa terintimidasi enggak sih dengan sekarang ini album Mantra-Mantra gitu misalnya yang udah menangin 2 AMI berarti di album ketiga yaitu Mantra-Mantra-Mantra gitu kan. 3 kali di
Mantra-Mantri.
Gue harus menang 3 AMI.
Naik 1 ya.
Like do you get intimidated lo akhirnya jadi ke ini gak sih sama proses pembuatan albumnya sendiri dan lain-lain?
Alhamdulillah sih enggak sih, karena ada bahasanya katanya sophomore syndrome.
Sophomore syndrome
itu di album kedua kan, jadi setelah album pertama tuh kayak ada kekhawatiran itu gitu. Dan itu gue rasain waktu setelah terlalu lama sendiri terus gue ke album ini itu kayak harus naik kelas gitu. Naik kelas tuh apa ya? Naik kelas kemana ya? Gue mau naik kelas kemana gitu. Kayak itu pertanyaan-pertanyaan yang sudah berputar, sudah gue diskusikan dengan diri gue sendiri, akhirnya menemukan jawaban bahwa emang yang paling benar, yang paling baik adalah ketika gue nol lagi. Gue di titik nol lagi seperti ketika gue menemukan terlalu lama sendiri. Akhirnya gue menemukan mantra-mantra. Itu kan ketika gue di nol lagi.
Berarti sekarang ini titik nol lo lagi untuk di album ketiga.
Iya, gue harus berada di titik nol.
Tapi gak bisa balik ke rumah sakit itu lagi dong, udah beda.
Jangan dong, Niel.
Bukan, maksud gue. Lu kan
gue disuruh sakit lagi.
Enggak, maksud gue kalau mantra-mantra itu kan lu kayak mikirinnya balik lagi ke rumah sakit gitu kan. Bukan itunya. Rese. Balik nolnya itu kemana kalau misalnya sekarang ini di untuk album ketiga gitu. Soalnya kalau misalnya lu balik lagi, lu ngebayangin ketika lu lagi di rumah sakit, lu ngerasa berserah nol balik lagi, ya akhirnya di album ketiga kita bakal dengernya mantra-mantra lagi.
As a mindset.
Okay.
Balik nolnya as a mindset, bahwa tidak ada yang perlu lu kalahkan. Lu gak perlu naik kelas. Naik kelas tuh lu mau kemana. Iya kan? Kadang jebakan kita musisi adalah kita mau naik kelas nih di album kedua atau album ketiga. Gua akan dengan orkestra yang lebih megah, gue akan dengan pencipta lagu yang lebih ini. Apakah itu perlu gitu? Ketika itu tidak berkesinambungan dengan apa yang mau lo sampein, apakah itu perlu gitu? Enggak kan gitu. Dan gue kalau mikirin itu, gak akan kejadian album Mantra-Mantra. Gue pasti pengen ngalahin yang terlalu lama sendiri. Harus bikin lagu pop yang lebih besar dari ini. Iya kan? Tapi keinginan gue pada saat itu adalah, gue bisa mati. Kapan aja, gue mau bikin manfaat. Wow. Album ketiga gue harus nol lagi, harus balik mindset, secara mindset harus balik nol lagi.
Lu balik lagi ke kenapa lu ber?
Kenapa gue mau main musik?
Ya, lu balik lagi ke situ.
Ya. Kenapa gue masih dikasih di sini sama yang di atas?
Ya, wow. Ya sih, kalau misalnya lu saat itu pengen ngalahin terlalu lama sendiri, mungkin kita denger single keduanya terlalu lama berdua. Untuk orang-orang yang udah bosan pacaran.
Jangan dong.
Pengen hamil punya anak. Oh, jadi pengen bertiga.
Pengen bertiga. Oh iya.
Terlalu lama.
Pengen sendiri lagi ya.
Iya. Jangan. Terlalu lama bertiga pengen punya anak kedua. Receh banget Daniel. Jadi akhirnya lo setelah ini nih. Tapi yang gue perhatiin adalah gini sih bro. Lo benar-benar punya hati yang ingin melayani orang banyak. I think itu sih. Ketika lo ngomongin naik kelasnya pun emang untuk diri lo atau untuk musik lo gak perlu naik kelas. Tapi untuk market lo, men. Oke, penting sih. Satu jiwa penting. Tapi kalau misalnya lu bisa nyelamatin 2000 jiwa misalnya, you know, dengan market yang jauh lebih besar lagi, I think tapi ya kadang-kadang egonya kayak gitu tuh ya, okay, gue harus bikin yang lebih deep lagi, lebih wah gitu segala,
itu yang gue takutin,
right? Padahal sebenarnya hasilnya itu berapa puluh jiwa, berapa ribu jiwa yang akan diselamatkan dari lagu lu, bukan terserah lu, balik lagi kayak yang tadi kita ngomongin di awal, terserah yang di atas, kita fokus sama proses yang udah dipercayakan sama kita dengan talenta kita gitu. And that's amazing, bro. I'm just gonna end in there. Thank you so much. Kunto Aji. Mau lagi? Kita ngomongin manajemen aja kalau kita. Bukan-bukan, gimana lu keluar? Gimana lu keluar dari manajemen? No, but I think gue pengen ngundang lu lagi ketika nanti lu keluarin album ketiga sih, I think. I would love to have you here, sekalian ngepromoin juga, dan gue pengen tahu juga sih journey lo di album ketiga, tapi gak tau ya, gue sendiri jadi penasaran sih sama si konser di GBK tersebut sih, man. Setelah pandemi, ini kan pandemi udah mulai nih, udah mulai surut nih ya, kayaknya orang-orang udah mulai berani dan lain-lain, dan lu kalau misalnya mau ngadain konser dengan meditasi gitu, bisa lah, social distancing, lu bukan band metal yang semuanya mosh pit gitu misalnya, you know, deket-deketan gitu, bisa lah, mereka cuman sambil ikutin sambil meditasi, social distancing, rapi lah, follower, lu mau gak ada tour lagi abis ini, untuk mantra-mantra? Apa kayaknya
pasti sih, pasti pengen, pasti ada keinginan itu, pasti ada, anak-anak juga udah semangat, udah siap-siap, ya semoga wave turn ini juga gak terlalu gede gitu, terus kita bisa lewat tahun depan bisa ngelakuin sesuatu, gue pasti pengen, pengen ngebawa ini walaupun gak harus ada tebel di meditasinya, tapi tetap di musiknya itu sendiri, gue yakin kota-kota lain juga butuh untuk bikin sesuatu seperti itu.
I guess so. I think sekarang ini lu udah ngedapetin teaser di mana Jakarta itu orang-orangnya yang apa ya, terselamatkan jiwanya, dan gue sendiri juga dengar sih salah satu interview lu, sampai ada satu musisi yang datang ke lu di backstage dan dia cuman meluk lu abis itu dia nangis-nangisnya, and I think that's beautiful, dan maksud gue sayang banget kalau misalnya itu cuman eksklusif di Jakarta aja. Ya gak sih, like kalau misalnya sampai bisa ke seluruh Indonesia, that's powerful, bro, powerful. Okay, Kunto Aji, thank you so much again, udah menjadi tetangga yang baik, udah datang ke kita dan nge-share, gila, tapi gak tahu sih, ini dalam banget sih, gue ngerasa ya, kalau misalnya kalian nonton ini gitu ya, dan kalian kayak, man, apa yang mereka omongin, lu nonton bisa sampai 3 kali kali, lu nonton 3 kali, lu benar-benar kayak fokusin banget, abis itu lu nonton sekali, lu dengerin video klipnya dia gitu ya, lu dengerin musiknya Aji gitu, dan habis itu lu balik lagi ke sini, lu dengerin, lu mulai ngerti, okay, mendapat pemahaman yang lebih tinggi lagi. Tapi habis itu lu dengerin lagi musiknya dia gitu kan, tadi kan album pertama, sekarang album kedua, habis itu datang lagi ke sini, akhirnya lu udah setingkat dewa kalau gitu. Cuman trik gue untuk mendapetin view lebih banyak aja sih.
Sekalian promoin album gue.
Guys, thank you so much. Really, kalau misalnya lu udah ngikutin kita dari awal sampai hari ini, gue pengen bilang thank you so much. Udah menjadi tetangga kita yang sangat baik. Dan kalau misalnya lu ngerasa ada seseorang tetangga yang atau lu kenal lu yang lu sayang gitu ya, dan mempunyai cerita yang mirip banget sama Kunto Aji, yo, share this video to them, siapa tahu aja ini bisa menyelamatkan jiwa mereka juga gitu. Atau bahkan lebih kerennya lagi, beliin dong albumnya Kunto Aji gitu kan. Yo, siapa tahu itu bisa membantu self healingnya mereka. Bukan sembuh total ya, tapi membantu gitu. Tapi kalau misalnya soal sembuh total tuh harus ketemuin orang profesional. Nah, and again guys, kalau misalnya ada sebuah statement yang kena banget di hati kalian, jangan lupa untuk mention kita di Instagram di @danielmanantanetwork dan di @KuntoAji ya.
Kunto Aji W.
Yes. Dan pastikan juga subscribe dan you know, klik tombol like. Soalnya, dan komentar juga gitu. Karena algoritma YouTube ini lumayan menarik. Semakin sering kalian engage sama kita, semakin besar juga reach kita. Jadi pembicaraan kita barusan itu mungkin bisa terekspos ke orang-orang yang mungkin belum pernah ngedenger kita gitu. Dan itu bisa menjadikan harapan baru atau semangat baru juga buat mereka. And I just wanna say thank you so much. Jangan lupa, kita akan ketemu lagi minggu depan. Kalau misalnya lu lebih suka dengerin ini secara audio, follow podcast kita. And of course, last but not least, tetangga saling menyangga, bukan menyanggah. See you. Bye guys.
Thank you so much guys sudah mendengarkan podcast Daniel Tetangga Kamu. Dan jangan lupa di follow podcastnya dan share ke sosial media kalian menggunakan hashtag Daniel Tetangga Kamu. Sebisa mungkin gue akan repost keseruan kalian ketika lagi mendengarkan podcast ini. Kalian juga bisa menyaksikan Daniel Tetangga Kamu setiap hari jam 4 sore waktu Indonesia bagian Barat di channel YouTube Daniel Mananta Network. Karena setiap minggunya akan ada sosok-sosok inspiratif yang akan menceritakan perjalanan hidup mereka dan hubungan mereka dengan Tuhan. Sampai ketemu minggu depan.